Ibiro bijejwe kumenyesha makuru vy'umutambukanyi w'umukuru w'igihugu ca Guinea Equatorial vyanditse ko kwa 29 ukwezi guheze aya matoni 25 y'umuceri yageze Malabo ku murwa mukuru w'ico gihugu avuye mu gisagara c'ubutunzi Bujumbura mu Burundi. Izo mfungurwa zarungitswe n'umukenyezi w'umukuru w'igihugu c'u Burundi Angeline Ndayishimiye nk'uko ibiro vyo kumenyesha makuru vya mugenzi we wa Guinea Equatorial bivyemeza. Uwo muceri warungikiwe ikigo Constancia Mangenswe Okomo kiyobowe na Dona Constancia Mangwe Dio Bianc, umukenyezi wa prezida w'ico gihugu gifite ibitoro vyinshi cyane. Ivyo biro vyanditse bivuga ko imifuka igihumbi umwe wose urimo ibiro 25 ariyo yashikanywe Malabo. Zibutsa kwa abakenyezi babiri bafitaniye ubucuti budasanzwe. Mahiru Luiza Barichako, umukuru w'umuhari n'amahoro w'abakenyezi bahanira amahoro n'umutekano, bavuga ko ari ibintu bitangaje kubona umutambukanyi wa prezida Ndayishimiye agirira impuhwe abanyamahanga kandi abarundi bahanzwe na kigoyi.
Abarundi barakenye rwose, barashonje, baraburaniwe. Kubona rero umutambukanyi w'umukuru w'igihugu asimbira gufasha abandi batanakenye nk'abi wacu, akaba aribo agirira impuhwe gusumba biwe, nta numwe bitotangaza. Umuntu wese yo kwibaza ingene umuntu nk'uwo wo mu rwego rw'abategetsi yovuga ngo arakunda igihugu, arakunda abanyagihugu, mu gihe barira ntiyumve, bagatabaza akica amatwi, akihutira gutabara abatabikeneye.
Ijwi rya Amerika ryandikiye abajejwe kumenyesha amakuru mu biro vy'umufasoni Angeline Ndayishimiye, ariko hageze igihe cyo kwishura ku kibazo twabajije kuri iyo mfashanyo yahawe igihugu cya Guinea Equatorial. Baciye baceceka, nyamara amakuru y'ijwi rya Amerika ritarabasha gutohoza neza yo ku mbuga nkoranyambaga zizewe, kandi ibiro vy'umukenyezi wa prezida Ndayishimiye bitaranyomoza. Avuga ko umuceri watanzwe atari wavuye mu mwimbu wa madame Ndayishimiye, ahubwo watanzwe nk'imfashanyo n'igihugu c'Ubushinwa gisanzwe gicuditse n'u Burundi, kandi cyama cahaye leta y'u Burundi imfashanyo y'umuceri. Umenyesha makuru Bonfils Niyongere yari ku mugabane wa Buraya, akaba akorera ku bibazo vy'u Burundi mu myaka 15 iheze, yarakurikiranye ikibazo. Ubu niwo mwihwezo wiwe.
Ufata ahantu ufite ariko barakoma induru mu rugo atacu bashira kitse bashira ku ziko mbaburi taka ngo tuvuga ngo uragiye kugimura bike warurose utanarose wimbuye ahubwo utabajwe n'umugenzi yumvire nawe urugo rwa kanaka abantu barashobora gushika bagasonda hakaza umuntu akavuga ati ndaje kubafasha abazaniye umuntu ko dufate umuceri mu muryango w'ibiro 25 ati muraraba mutonge nyine urugo canke inarugo agaca aterura ibyo biro byose
ivyakiye umwimbu muke n'inzara na prezida Evariste Ndayishimiye yarabizi. Umuntu uheze yabigarutse ko mu kiganiro yahaye abanyamakuru mu biro vyiwe na RTNB radio na televiziyo vy'igihugu. Aha yariko yishura ku kibazo c'inaribonye mu mwuga Jerome Niyonzima.
Je nibaza yuko mu Burundi rurya ruhumye navuze twate batukiyibagira je ndavuga ko ari ubujuju turiyibagira kuko ntituzi igihugu icarije mu mategeko kugira ushora ibintu hanze biba vyanditswe burya mu gitabo mpana vyaha barahana abantu bonona itunga ry'igihugu warubizi.
Ibumenyesha makuru Niyongere arabihuriza ko na prezida Ndayishimiye
kubera abanyagihugu Burundi bari mu mapfa, iyo bavuze inzara bumenga n'inzara isanzwe, bari mu mapfa muri Kiboyi, bari muri Kanori, bari muri Gakwege, inyamashinga amateka bari kugira mosiyo de defiance ivyo bita uri mu gihugu.
Imboneza bari cakarongo uyu muhari n'amahoro asanga harabaye kwitiranya ibintu
bisa n'ivyabaye akamenyero mu Burundi kwikoreshwa ry'ivy'igihugu ridatandukanywa n'ivy'urugo canke ivy'umuntu ku giti ciwe. Ntibikwiye rero kw'ivy'igihugu bikoreshwa nk'ivyo mu rugo.
Muhanzwe na Kigoyi harimwo uwo mukenyezi wo mu ntara ya Cibitoke mu buraruko bushi burengero, yabwijwe rya Amerika ko hageze aho yiyumvira komoka
gutunga umuryango kuwo vyatuyobeye. Umuntu w'umukozi kora 3,400 ugiye mu isoko ntushobora kuronka ikintu watungirisha abana babiri kuri ivyo 3,400 turarushe. Harageze aho twipfuza komoka tutagira iyo tuja. Ntitugiriyo tuja, ntitugiriyo tuva mu gihugu cy'u Burundi.
Perezida Evariste Ndayishimiye asanga abarundi bacivugisha.
Reka ndakubaza, uvuze ngo umuceri ugugwa 4,000
birenge
mu bihugu duhanure ugugwa nga? Je nawe ndabivuga kugira umenye umusaraba wikoreye, banza umenye umusaraba abandi bikoreye. Dufate iki gihugu kibanyi nico mukora utaka kakarira ko giteye imbere u Rwanda, Ikiro cyo mucereke kugwanga. Igira cyo yaragiye kugwanga.
Uburundi na Guinea Equatoriale bifitanye imigenderanire myiza. Mbere y'icyo gihugu nico president Ndayishimiye yakozemo urugendo rwa kabiri kuva giye ku butegetsi. Yakigendeye inyuma ya Tanzania inyuma ya meza ne agiye ku butegetsi. Guinea Equatoriale cigiranye ikibanza kitamaho mu nama y'amahoro n'umutekano ya ONU ni kimwe mu bihugu zande ziyamiriza bikaburizamo ibihano byagomba gufatirwa Burundi mu myaka iheze. Eroje buri kaneza ijuje ya Amerika.